Mirëdita zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin orës 16 Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Në këtë edicion mes tjera shuftojmë të ndiqni. Qendrimi jashtë institucioneve të Kosovës nuk ju sjell asgjë të mirë serbëve, vlerësojnë analistët serb. Remitencat mbesin një nga burimet kryesore të ardhurave për kosovarët. Rreth 20 milion euro është ndihma e përvitshme që i jepet Ministrisë së Shëndetësisë. Militantët e Shtetit Islamik e shkatërrojnë një qytet 3300 vjet të vjetër në Irak. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me kronikën e parë. Lista serbe ende nuk ka sjell ndonjë vendim për kthim ose jo në institucionet e Kosovës, por Vladeta Kostić, zyrtari i kësaj liste, thekson se në rast të kthimit, lista serbe do të kërkojë që të respektojnë principet e marrëveshjes së koalicionit me partnerët qeverisës. Njohësit serb të zhvillimeve politike në Kosovë, Ranjel Nojkić, thotë se lista serbe dhe Beogradi zyrtar janë duke blerë kohë, ndonse qendrimi jashtë institucioneve të Kosovës nuk ju sjell asgjë të mirë serbëve. Vjen kronika korespondentit Bekim Bislimi.
Edhe pse përfaqësuesit e listës serbe patën paralajmëruar se do të takohen me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić qysh në javën e kaluar për të konsultuar lidhur me atë nëse do të kthehen në institucionet e Kosovës ose jo, ky takim ende nuk ka ndodhur. Përderisa përfaqësuesit e listës serbe thonë se ende nuk e din ndonjë datë saktë se kur do të takohen me Vučićin, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Đurić ka paralajmëruar se ky takim mund të ndodhë në ditët në vim. Đurić i ka thënë televizionit publik të Serbisë kryeministri serb Vučić do të bisedoj me serbët e Kosovës lidhur me presionet politike që po vazhdojnë mbi serbët dhe se pjesëmarrja e serbëve në institucionet e Kosovës do të mbetet e ngrirë deri në zgjidhjen e këtyre problemeve. Në anën tjetër, Vladeta Kostić, kryetari i komunës së Gračanicës nga lista serbe, thotë për Radio Evropa e Lirë se vendimi për kthimin ose jo në institucionet e Kosovës do ta marrin vet përfaqësuesit e listës serbe pas konsultimeve ndërmjet tyre. Kjo sipas tij për faktin se ekzistojnë argumente për dhe kundër një kthimi të tyre në institucionet e Kosovës.
Nama su svakako potrebne konsultacije i sa predstavnicima vlade Srbije, dakle i sa premijerom Vučićem, kao i konsultacije sa predstavnicima vlade Kosova, tačnije sa premijerom Isom Mustafom.
Për ne janë gjithsesi të nevojshme konsultimet me përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë, do të thotë me kryeministrin Vučić, por edhe konsultimet me përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës apo me kryeministrin Isa Mustafa. Kjo për shkak se ekziston marrëveshja koalicionit dhe disa pika nga kjo marrëveshje nuk janë respektuar. Mendojmë se respektimi këtyre principeve duhet të jetë në nivel më të madh dhe në raport me ato konsultime do të varet edhe vendimi i listës serbe, theksoi Kostić. Ai shtoi se kjo në përgjithësi nën kupton që qeveria e Kosovës të gjitha vendimet në të ardhmen duhet i sjellë në konsultime listën serbe, por njohësi i zhvillimeve politike nga Gračanica Ranjel Nojkić vlerëson se zvarritja e një vendimi nga lista serbe, por edhe nga Beogradi zyrtar, më shumë bëhet siç thotë ai për të blerë kohë, për shkak se ende nuk janë të qarta disa çështje lidhur me listën serbe, statusin dhe konceptin e saj.
Lično smatram da bi Srbi morali da zauzmu što pre ja vrlo jasan stav, odnosno da uđu u institucije.
Personalisht mendoj se serbët duhet sa më parë të marrin një qendrim të qartë, gjegjësisht të hyjnë në institucione, duke pasur parasysh që qendrimi jashtë institucioneve nuk sjell asgjë të mirë. Në institucione më duket se mund të bëhet shumë më tepër, por edhe nëse nuk bëhet diçka të paktën nga institucionet, mund të udhëzohen orientime të qarta dhe sinjale ndaj bashkësisë ndërkombëtare, por edhe ndaj opinionit në Prishtinë si dhe institucioneve, dhe në këtë mënyrë ta bartin përgjegjësinë të ta, theksoi Nojkić. Ai shtoi si lista serbe po e humbë çdo mundësi të arsyetimit se institucionet e Prishtinës po e frenojnë integrimin e serbëve në institucione. Ndryshe, Kostić ka thënë se së shpejti lista serbe mund të sjellë një vendim për kthim ose jo në institucione, por nuk ka saktësuar se kur kjo mund të ndodhë.
Natë ja ne bih da licitiram sa datum, ali se iskreno nadam da će to biti u što skorijem periodu.
Nuk dua të hamendësoj për datë, por sinqerisht shpresoj që kjo të ndodhë në periudhë sa më të shpejt dhe kjo nyje gordiane të zgjidhet në mënyrë që të fillojmë ta bëjmë punën për të cilën jemi deleguar, tha Kostić. Ndryshe, përfaqësuesit e listës serbe kanë ngrirë përfaqësimin e tyre në institucionet e Kosovës të nivelit lokal dhe qendror pas shkarkimit nga ana e kryeministrit Isa Mustafa të Aleksandr Jablanovićit nga posti ministrit për komunitete dhe kthim. Shkarkimi kishte ndodhur për shkak se ky fundit me 6 janar i kishte quajtur egërsira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një analizë hipotetike mbi ndikimin e remitencave në varfërinë e Kosovës bërë nga grupi për studime juridike tregon se në skenarin pa këto remitenca, qytetarët e Kosovës do të ishin shumë të varfër se sa që janë tani. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Pa dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, norma e varfërisë në Kosovë do të ishte 50% më e lartë, thuhet në një analizë të grupit për studime juridike dhe politike. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, remitencat kapin shifrën e mbi 500 miliard euro në vit. Arbresha Loxha nga grupi për studime juridike dhe politike ka bërë të ditur se pa këto para, norma e varfërisë në Kosovë do të kishte ndryshuar nga 26% dëshë i vëzhguar në rreth 52% që paraqet një rritje prej 100%. Në përgjithësi, tregon Loxha, normat e varfërisë krahasuar me skenarin e vëzhguar do të ishin të larta si në zonat rurale, ashtu edhe në ato urbane.
Sa i përket rritjes në zonat rurale, rritja pritet të jetë dikon rreth 27% që në zonat rurale do të ishte një rritje për 105% në nivelin e varfërisë, që po ashtu tekson apo nënvizon varfërinë e lartë të ekonomive familjare në këto zona nga remitencat.
Paratë e dërguara nga emigrantët kosovar për familjet e tyre vazhdojnë të luajnë një rol mjaft të rëndësishëm në mirëqenien e një numri të madh të qytetarëve të Kosovës. Sipas të dhënave zyrtare, janë mbi 22% e familjeve që pranojnë remitenca. Kosova konsiderohet si një ndër shtetet me më së shumti dërgesat e emigrantëve, ku në të shumtën e rasteve këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Ministri për Diaspor Valon Murati vlerëson se është shumë e rëndësishme që këto remitenca të fillohet të shfrytëzohen edhe si burim për zhvillim ekonomik të vendit.
Ne duhet të krijojmë atë klimë të përshtatshme që kur të themi njerëzve ton jashtë e janë investojnë në Kosovë, duhet të themi me ball hapur, duke e ditë që ata do të vinë të investojnë dhe mundësi do të jenë win-win, do të thotë të fitojnë ata dhe të fitojmë ne. Jo e janë investoni sepse keni obligim, sepse kjo është vendi juaj e tjera.
Gjatë prezantimit të kësaj analize është teksuar si e nevojshme që institucionet e Kosovës të sigurojnë mekanizmat të nevojshëm për tërheqjen e këtyre investimeve, si që janë sundimi i ligjit, luftimi i korupcionit, sistemi i qëndrueshëm tatimorsi dhe administrata efikase. Drejtori i Departamentit të Analizave Ekonomike dhe Stabilitetit Financiar të Bankës Qendrore të Kosovës, Arben Mustafa, theksoi se remitencat që vinë